Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aeon Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες! Πώς είστε, πώς είναι η ροή σας στην καθημερινότητα και σε αυτό το... κάπως ψυχεδελικό, τολμώ να πω, Νοέμβριο, σε αυτό το φθινόπωρο που είναι λίγο, πώς όταν είσαι προσκεκλημένος σε ένα πάρτι, αλλά αυτός που σε έχει προσκαλέσει δεν είναι και κανένας που έχει τρελή σύνδεση. Παίζεις λίγο με αυτό το δίλημα να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω. Τελικά όταν πηγαίνεις είσαι και λίγο με τον απόδι μέσα, με τ' άλλο έξω, τη βγάζεις λίγο κάπου στην άκρη, κάνεις ένα πέρασμα, ξαναπάς στη γωνίτσα που έχεις διαλέξει στο μπαλκόνι και λες πότε θα έρθει η ώρα να τελειώσει η βάρδιά μου αυτή, αυτό το καταναγκαστικό έργο να φύγω, έτσι και το φθινόπωρο αυτό, το οποίο σε εμάς εδώ στο βόρειο ημισφαίριο υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ημερολογιακά από το Σεπτέμβριο, αλλά όπως βλέπουμε βαριέται να την κάνει τη βάρδια, στέλνει λίγο άλλους στο πόδι του, εκεί το μεσημέρι στέλνει το καλοκαιράκι. Είναι λίγο ασαφές το τοπίο. Και όταν τα πράγματα, συνταξιδιώτη μου, είναι ασαφή, μη ξεκάθαρα, τι γεννάτε? Άγχος. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέμα, αφού... Έτσι για να το ισορροπήσω τώρα και να μην ξεκινήσουμε με μουρμούρα, είμαστε ακόμα στις αρχές του μήνα, οπότε να ευχηθώ καλό μήνα, ακόμα ευχόμαστε, ευχόμαστε. Έτσι μέσα στο πρώτο, στην πρώτη εβδομάδα, εύχεσαι. Βέβαια, στην πρώτη εβδομάδα ηχογραφώ. Τώρα δεν το κόβω να έχω προλάβει να στριμώξω ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα το editing, οπότε μάλλον εσείς το ακούτε μετά. Την πρώτη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα ευχηθώ καλό μήνα. Είμαστε, υπολογίζω, στο πρώτο δεκαήμερο τώρα που με ακούτε. Με τις ευχές βέβαια μόνο στην ταξιδιώτη μου και με την ελπίδα μόνο ποτέ δεν επετεύχθη κάτι. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, που έλεγαν και οι πρόγονοί μας. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε και εμείς κάτι για να είναι καλός ο μήνας και όχι μόνο να ευχόμαστε ή να ελπίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν χρειάζεται να διαχειριστούμε το άγχος. Είναι ένα θέμα που, εντάξει, δεν νομίζω ότι αφορά και πολύ κόσμο, αλλά είπα ας το θίξουμε για αυτούς τους λίγους. Θα δούμε όμως εκτός από τη διαχείρισή του και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μήπως τελικά δεν είναι πάντα κακό, μήπως δεν είναι πάντα επιβλαβές. Μήπως άμα πάμε και σταθούμε και το κοιτάξουμε και από μια άλλη πλευρά, έτσι, από μια άλλη οπτική γωνία. Έχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος την καλή. Τι είναι αυτό το δημιουργικό άγχος και πότε είναι δημιουργικό το άγχος και πότε δεν είναι. Και πότε είναι burnout και έχω πάθει και μήπως έχω καεί και δεν μου το έχουν πει. Τι απ' όλα, τι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, φύγαμε για την πτήση μας. Αφού πρώτα διευκρινίσω ότι οι αερογραμμές του Aeon Air εγκαινιάζουν σήμερα νέο εξοπλισμό, μπαίνουμε σε νέα εποχή, new era, και ηχογραφώ όχι σε κινητό πια, αλλά στο μικρόφωνο, δηλαδή στο λάπτοπ, αλλά μιλάω στο μικρόφωνο. Αυτό είναι μια προειδοποίηση, διότι ακόμα παρόλο που έκανα τα τεστάκια μου και τις δοκιμές μου, δεν το έχουμε κατακτήσει το θέμα, ενδέχεται εκεί πάνω στον ίστρο, στη διάρκεια της πτήσης να πηγαίνω μπρος πίσω να ακούτε κάτι περίεργα, αλλά δείξε λίγη κατανόηση συνταξιδιώτη μου και θα το μάθω και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Πάμε λοιπόν να πετάξουμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με τη διαχείριση του άγχους? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Έχει πολλές σωματικές, ψυχικές και νοητικές συνέπειες. Κάποιες από αυτές είναι ότι μειώνεται η διάρκεια της συγκέντρωσής μας και της προσοχής μας, η δυνατότητα οργάνωσης, επιδεινώνεται η ποιότητα του ύπνου, έχει την ικανότητα το άγχος να παράγει περισσότερο άγχος, μειώνεται η ικανότητα κριτικής σκέψης, έχουμε έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, συμβάλλει στην πτώση των επιπέδων ενεργητικότητας, των επιπέδων αυτοεκτίμησης, χάλι μαύρο όταν δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Μεταξύ των καταστάσεων και των θεμάτων που πυροδοτούν το άγχος μέσα μας, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι μεγάλης βαρύτητας, αλλά και άλλα που γνωρίζουμε ότι δεν είναι και τόσο σοβαρά. Ωστόσο, είναι σαν να έχουμε συνηθίσει την ανησυχία ως τρόπο αντίδρασης σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και συνεχίζουμε έτσι από κεκτημένη ταχύτητα. Μετά από αυτά και αυτά, εγώ έχω συνηθίσει να αγχώνομαι. Άρα τελείωσε, θα ανησυχώ. Φυσικά, η αντίδρασή μας σε εξωτερικά ερεθίσματα περνά μέσα από τον εσωτερικό μας κόσμο. Την κεντρική προσωπικότητα που διαμορφώσαμε στα παιδικά χρόνια, τα κατάλοιπα από τα βιώματά μας, τις πεπιθήσεις μας, βαθμό αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, τον τρόπο που έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το φόβο και κάποια άλλα συναισθήματα. Παρόλο λοιπόν που γνωρίζουμε ότι κάποια θέματα δεν είναι τόσο σημαντικά ώστε να αξίζουν το άγχος που τους χαρίζουμε, εμείς συνεχίζουμε να τον προσφέρουμε απλόχερα, επειδή το ασυνείδητο, συνταξιδιώτη μου, είναι πολύ πιο δυνατό από το συνειδητό. Δηλαδή, στο συνειδητό μας κομμάτι, αν βρισκόμαστε σε μια συζήτηση, ας πούμε, περί άγχους, έτσι αυτές της ακαδημαϊκού τύπου που λέμε κάτσαμε τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για το άγχος, και δεν είμαστε εκείνη την ώρα μέσα σε κάποια κατάσταση επίγοντος, λέμε, ναι, το ξέρω ότι το τάδε και το δίνα πράγμα δεν αξίζει να με αγχώνουν, αλλά με αγχώνουν. Στο συνειδητό κομμάτι λοιπόν το λέμε, ωστόσο όταν είναι ζωντανό το πράγμα, εκεί και είμαστε μέσα στην κατάσταση και συμβαίνει, κάνουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει ως αντίδραση. Η έντονη και απαιτητική ρυθμή της καθημερινότητας, η υπερπληροφόρηση, τα πολλά μας καθήκοντα και άλλοι παράγοντες εντείνουν το άγχος όταν δεν έχουμε εκπαιδεύσει εαυτούς στο να το διαχειριζόμαστε. Τώρα, είναι το άγχος πάντα κάτι κακό? Και αν οι συνέπειες του άγχους είναι τόσο αρνητικές, πώς γίνεται και σχεδόν όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και το λεγόμενο δημιουργικό άγχος? Τι είναι αυτό δηλαδή που το ξεχωρίζει από το μη δημιουργικό? Σίγουρα το θέμα εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στην υποκειμενικότητα. Καθένας αξιολογεί το είδος του άγχους του με τα δικά του κριτήρια. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε ως κάτι γενικό, ανεξάρτητα από τα υποκειμενικά κριτήρια, είναι το πώς επιδρά ο βαθμός άγχους στην αποδοτικότητά μας. Διότι τα πολύ ψηλά επίπεδα άγχους μπορούν να είναι καταστροφικά. Φανταστείτε ένα διάγραμμα, σκεφτείτε ότι έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή, κάντε λίγο εκεί μια εικονοπλασία, έναν κάθετο άξονα, ο οποίος μας δείχνει την απόδοση, το βαθμό απόδοσής μας, και έναν οριζόντιο άξονα, που αυτοί οι δύο ενώνονται στην άκρη, φανταστείτε ένα γάμα που έχει ξαπλώσει να ξεκουραστεί δηλαδή, και ο οριζόντιος άξονας δείχνει την πίεση, το βαθμό πίεσης που μας ασκείται από καταστάσεις. Στον άξονα της απόδοσης, κάτω-κάτω έχουμε τη χαμηλή απόδοση, πάνω την υψηλή, και στον άξονα της πίεσης έχουμε στην αρχή του, εκεί κοντά στη γωνία, τη χαμηλή, μετά μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή, όπως πάμε προς τα δεξιά. Φανταστείτε τώρα ότι στο σημείο που ο βαθμός πίεσης είναι χαμηλός, είναι χαμηλή και η απόδοση με μια μικρή κλίση προς τα πάνω. Εκεί αυτό το στάδιο το ονομάζουμε ανία. Λίγο πιο μετά, όταν η πίεση είναι μέτρια, η απόδοση ανεβαίνει και είμαστε, φανταστείτε εσείς την καμπύλη λίγο να πηγαίνει προς τα πάνω, και εκεί είμαστε σε μια ζώνη άνεσης. Ναι, μεν κάτι γίνεται, δεν είναι τόσο ανιαρό το θέμα όσο πριν, ωστόσο είναι μέχρι εκεί. Στο επόμενο στάδιο έχουμε τη βέλτιστη απόδοσή μας και αμέσως μετά περνάμε στην υψηλή και πολύ υψηλή πίεση. Στην υψηλή πίεση έχουμε την υπερφόρτωση και στην πολύ υψηλή πίεση, στην υπερφόρτωση η οποία η καμπύλη της απόδοσης εκεί έχει αρχίσει την καθοδική της πορεία και πάμε πια στην πολύ υψηλή πίεση, όπου η καμπύλη φτάνει εντελώς κάτω και έχουμε την εξουθένωση. Η βέλτιστη απόδοσή μας δηλαδή είναι ανάμεσα στη μέτρια και την υψηλή πίεση. Άρα αυτό που χρειάζεται δεν είναι ακριβώς η εξαφάνιση του άγχους, αλλά η χρυσή τομή. Και η χρυσή τομή, όπως έχουμε ξαναπεί νομίζω σε άλλη πτήση, στα μαθηματικά δεν είναι ισότητα, είναι αναλογία. Άρα αναζητούμε όχι απαραίτητα να είναι ίσο το ποσοστό άγχους και μη άγχους, μπορεί το κατάλληλο ποσοστό για μας να μην είναι 50-50, να είναι 40-60. Είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό. Αναζητούμε λοιπόν το κατάλληλο ποσοστό άγχους και το κατάλληλο ποσοστό μη άγχους. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε το σύστημα, τα μέσα, την νοοτροπία, τον τρόπο διαχείρισης που θα το κρατά το άγχος στα υγιή και δημιουργικά επίπεδα. Φυσικά και θα ξεφεύγει ενίοτε. Αλλά αν έχουμε εξασκηθεί στη συνειδητότητα, στο να έχουμε επίγνωση του τι μας συμβαίνει, τότε θα αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως ότι είναι η στιγμή που πρέπει να ενεργοποιήσουμε το σύστημα διαχείρισης και επανόδου πριν αυτό το άγχος μας κοστίσει πολύ ακριβά. Είναι αυτό που λέμε, όπ, έχουμε ξεφύγει, χρειάζεται επαναπροσδιορισμός, επαναφορά. Τώρα πώς το φτιάχνουμε αυτό το σύστημα? Λοιπόν, θα είμαι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ασχολείται ουσιαστικά με τη διαχείριση άγχους, εάν δεν σκάψει μέσα του να βρει ποιες είναι οι πηγές, οι αιτίες, τα προσωπικά σκαλοπάτια πάνω στα οποία πατά το άγχος αυτό για να γεννηθεί. Σε μία ερώτηση για το ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες, οι περισσότεροι απαντούν με μία λίστα από βασικούς τομείς της ζωής. Λένε, τα οικονομικά μου, μωρέ, πίεση στη δουλειά, αυτό, προσωπική σχέση, η σχέση μου. Αυτό όμως είναι το εξωτερικό μέρος. Είναι η φλούδα του πορτοκαλιού. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με το ζουμί. Αυτά τα θέματα είναι οι εξωτερικές συνθήκες που το πυροδοτούν το άγχος. Από το εξωτερικό ερέθισμα μέχρι την αγχώδη αντίδρασή μας σε αυτό, μεσολαβεί η ασυνείδητη, η συνειδητή επεξεργασία του μέσα μας. Πριν αντιδράσουμε, έχουμε ήδη περάσει το θέμα από τα φίλτρα της προσωπικότητάς μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Άρα βαθύτερες αιτίες είναι οι πεποιθήσεις μας, η γνώμη μας για τον εαυτό μας, ο βαθμός αυτοεκτίμησης, ο φόβος, η ανασφάλεια, συγκεκριμένοι τρόποι σκέψης, κάποιοι άτυποι κανόνες που έχουμε βάλει στον εαυτό μας και άλλα τέτοια. Κάποια από αυτά ή και όλα μαζί. Σίγουρα δεν μπορούμε στα πλαίσια της πτήσης μας ή σε μια οποιαδήποτε γενική ομιλία να κάνουμε την εξατομίκευση για να δούμε για τον καθέναν από εσάς ποιες ακριβώς είναι οι βαθύτερες αιτίες. Ωστόσο μπορούμε στα πλαίσια αυτά, στο πλαίσιο που έχουμε, να εξερευνήσουμε λίγο το θέμα, να δώσουμε tools, να δημιουργήσουμε το έναυσμα για περαιτέρω αυτοέρευνα. Όλα αυτά μπορούν να αποδειχθούν μεταμορφωτικά όταν κάποιος τα αξιοποιήσει, όταν είναι έτοιμος η αλλαγή. Το σύστημα διαχείρισης άγχους χρειάζεται να έχει δύο πυλώνες. Πρώτον, τη συστηματική ενασχόληση με τις πηγές του μέσα μας και δεύτερον, την εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή όποιον από τα tools αυτά ταιριάζουν στον καθένα. Τώρα, γιατί να μάθω πληροφορίες για το άγχος? Ο βασικός λόγος για τον οποίο μπαίνουμε σε συζήτηση για το πού επιδρά το άγχος, πώς επηρεάζει την αποδοτικότητα κλπ. Είναι ότι αν δεν μάθουμε αυτόν τον, ας πούμε, αντίπαλο, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πολύ απλά για το με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε συγκεκριμένη στρατηγική να τον αντιμετωπίσουμε. Είναι σαν να είμαστε μια αθλητική ομάδα ή ξέρω εγώ να είμαι τενίστρια και ετοιμάζομαι να πάω να παίξω αγώνα με έναν άλλο τενίστα και δεν έχω δει κανένα βίντεο από παιχνίδια που έχει παίξει με άλλους. Για να καταλάβω λίγο πώς λειτουργεί, να έχω μια εικόνα και να διαμορφώσω κι εγώ με έναν τρόπο τη στρατηγική μου. Άρα λοιπόν, αν το βλέπουμε γενικά, π.χ. ως είναι ένα αρνητικό πράγμα, ναι, ωραία, το ξέρω, το άγχος κάνει κακό, δεν δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να το σπάσει σε κομματάκια για να το κατανοήσει. Το βλέπουμε ως κάτι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Άρα υποσυνείδητα αισθανόμαστε ότι μπροστά σε αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που είναι το άγχος, εμείς είμαστε πολύ μικροί. Όταν νιώθουμε αγχωμένοι, είτε από μια συνεχή ανησυχία για ένα θέμα, είτε ένα στρεσάρισμα έκτακτο που δημιουργείται ξαφνικά, Ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας έχει αξιολογήσει τα δεδομένα της κατάστασης, το περιβάλλον, τα μέσα που διαθέτουμε και έχει καταλήξει στο ότι δεν είμαστε ικανοί να τα βγάλουμε πέρα με αυτή την κατάσταση. Ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι όντως έτσι ή εμείς είμαστε ικανοί αλλά δεν πιστεύουμε ότι είμαστε. Είπαμε όλα αυτά επηρεάζονται και από πεποίθησης, αυτοπεποίθηση και πολλά άλλα. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας δεν είναι αποκομμένα από την πηγή του άγχους. Διότι μπορεί να είμαστε απόλυτα ικανοί να διαχειριστούμε την κατάσταση, αλλά εμείς να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιους τρόπους που βοηθούν στο να διαμορφώσουμε ένα σύστημα διαχείρισης του άγχους. Πρώτα απ' όλα, αλλαγή οπτικής και διαμόρφωση νέας σχέσης με το άγχος. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος που βλέπουμε το άγχος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά μας να αποδίδουμε υποπίεση. Άρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση του συστήματος διαχείρισης άγχους από την αλλαγή της οπτικής μας γι' αυτό, χρησιμοποιώντας πληροφορίες όπως αυτές που έχουμε δει ως τώρα, για να το δούμε αλλιώς, που λέμε «δες το λίγο αλλιώς». Πώς φαντάζεστε αλήθεια το άγχος, αν έπρεπε να το οπτικοποιήσετε, αν ήταν κάτι έτσι που σε φυσικό επίπεδο υπήρχε πια κάποιο χώρο, ήταν ορατό, χειροπιαστό, τι θα ήταν για σένα συνταξιδιώτη μου το άγχος? Θυμάμαι ότι έχω κάνει μία αντίστοιχη ερώτηση σε μία ομάδα ανθρώπων που κάναμε μία συνάντηση σχετικά με το άγχος και υπήρχαν διάφορες απαντήσεις ενδιαφέρουσες. Θυμάμαι μία από αυτές ήταν ιός. Μία ήταν νομίζω θηλιά. Μία ακόμα θυμάμαι δωμάτιο που η τύχη του έρχονται προς το μέρος μου, είπε κάπως έτσι ο φίλος εκεί. Νομίζω κάποιος είχε πει είναι δυνατός άνεμος. Σκεφτείτε λίγο για σας τι θα μπορούσε να είναι. Όλες οι απαντήσεις αυτές που είχαν δοθεί και τότε στη συνάντηση που σας λέω, είχαν μία αρνητική χρειά. Ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το άγχος ως κάτι μόνο αρνητικό. Βέβαια, και η ετυμολογία του εκεί παραπέμπει, αφού η λέξη προκύπτει από το ρήμα άγχο, που σημαίνει σφίγγω, πιέζω. Ωστόσο, όπως είδαμε, ένας κατάλληλος βαθμός πίεσης επιδρά θετικά στην απόδοσή μας. Μας βγάζει από την ανία και ανεβάζει την αποδοτικότητα. Μας εξασκεί κιόλας, θα προσθέσω τώρα, και στις δυσκολίες γενικά της ζωής. Η ζωή συχνά έχει καταστάσεις που απαιτούν από εμάς μια ανθεκτικότητα και απόδοση υποπίεση. Άρα μπορούμε να δούμε και αυτό μες στο άγχος. Μας βοηθάει και με μια τέτοια εξάσκηση. Ας αρχίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να βλέπουμε το άγχος ως κάτι διαφορετικό από αυτό που το βλέπαμε ως τώρα. Αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Ας αλλάξουμε δηλαδή την οπτικοποίηση που καθένας, χρησιμοποιώντας τη δική του δημιουργικότητα, έχει κάνει. Αν λοιπόν απαντήσατε στο ερώτημα κάτι πριν ή αν το σκεφτείτε σε άλλη στιγμή και δώσετε ένα αντικείμενο, ένα οτιδήποτε που για σας είναι οπτικοποιημένο το άγχος, πώς θα μπορούσατε να το δείτε αλλιώς? Πώς έβλεπα το άγχος ως τώρα? Πώς το βλέπω τώρα που έχω περισσότερη πληροφόρηση γι' αυτό? Πώς θα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να το βλέπει με ένα νέο τρόπο? Ποια νέα εικόνα μπορώ να χρησιμοποιήσω? Να κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά μία αναπλαισίωση του άγχους. Ακόμα και αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που το οπτικοποιούμε ως τώρα, γιατί είναι και μεγάλη δύναμη της συνήθειας, ας δανειστώ ένα στοιχείο από αυτά που είπα πριν, μπορούμε να συμπληρώσουμε κάτι σε αυτό. Π.χ. αν πάρω το δυνατό άνεμο, που είπα πριν ότι μου είχε αναφερθεί σε ένα σεμινάριο, μπορώ να συμπληρώσω, δηλαδή την ώρα εκείνη που σκέφτομαι ότι για μένα το άγχος είναι ένας δυνατός άνεμος, μπορώ να συμπληρώσω αμέσως στο νου μου, αλλά ο δυνατός άνεμος δεν είναι πάντα καταστροφικός. Ή, αλλά εγώ θα χτίσω δυνατό άξονα μέσα μου και δεν θα με παρασύρει εύκολα ο άνεμος αυτός. Ή να σκεφτώ, κάτι υπάρχει που ρίχνει τον αέρα, τι είναι η βροχή, να σκεφτώ ότι ναι, είναι δυνατός άνεμος, αλλά μπορώ να βοηθήσω να πιάσει και μια βροχούλα και να τον κόψει. Εκεί βρίσκεται πολύ από την ουσία του θέματος, στο να μετατοπίσω το κέντρο της προσοχής μου από τα εξωτερικά ερεθίσματα που ξυπνάνε το άγχος μέσα μου, στο ίδιο το μέσα μου και στο πώς εγώ θα ισχυροποιήσω, αφού το διερευνήσω, το μέσα μου, ώστε να μην κλονίζεται τόσο εύκολα από εξωτερικές συνθήκες. Διότι το μόνο πεδίο στο οποίο έχουμε πραγματικά έλεγχο είναι το εσωτερικό. Εξωτερικά πάντα θα συμβαίνουν πράγματα και απρόοπτα και ανατροπές και άνεμοι και. Αλλά το θέμα είναι να εστιάζουμε στο πεδίο που μπορούμε να ελέγξουμε. Στο πεδίο εντός. Αλλαγή λεξιλογίου σχετικά με το άγχος. Άρα το πρώτο είναι να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε γι' αυτό. Το δεύτερο μπορούμε να αλλάξουμε το λεξιλόγιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι όπως οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας και οι δράσεις μας αντικατοπτρίζονται στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, ειδικά σε αυτές που χρησιμοποιούμε συχνά, ασυνείδητα και συστηματικά, δηλαδή τις επηρεάζουν, ταυτόχρονα ισχύει και το αντίστροφο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματά μας, τη δράση μας. Όταν πρόκειται να κάνετε κάτι που ξέρετε ότι θα σας αγχώσει, ή που έχετε μια αγωνία γι' αυτό, αποφύγετε τις φράσεις «μην αγχώνεσαι» ή «να μην αγχώνομαι». Ο εγκέφαλος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε. Αν αυτή τη στιγμή σας πω «κλείστε τα μάτια και θέλω να μην σκεφτείτε ένα πράσινο μπαλόνι». Τι σκέφτεστε? Κατά πάσα πιθανότητα ένα πράσινο μπαλόνι. Ο εγκέφαλος έχει μια παράξενη τάση να αποφεύγει τα «δεν» και τα «μην» στις προτροπές. Προσωπικά προτείνω επίσης να αποφεύγετε και τη φράση «όλα θα πάνε καλά». Το ξέρω ότι είναι αγαπημένη φράση, το ξέρω ότι πιστεύουμε ότι βοηθάει. Εάν την έχετε δει να σας λειτουργεί, ναι. Για εσάς που δεν είστε τόσο φαν, να σας πω ότι δεν την πολύ συστήνω. Πρώτα απ' όλα τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα έτσι όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι το καλά. Δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε. Οπότε αυτή η καταγραφή του «όλα θα πάνε καλά», με την πεποίθηση, την ελπίδα που υποβόσκει, που είναι το «θα πάνε όπως θέλω», δημιουργεί μια αντίφαση μέσα μας, αφού υποσυνείδητα γνωρίζουμε ότι είναι πιθανό κάτι να μην έρθει έτσι όπως το θέλουμε. Συμβαίνει. Και αυτή η αντίφαση μας επηρεάζει. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μεταθέτουμε τον έλεγχο του εσωτερικού μας κόσμου σε εξωτερικές καταστάσεις. Ενώ εμείς, όπως είπαμε, θέλουμε να ισχυροποιήσουμε το εσωτερικό πεδίο. Προτιμήστε λοιπόν, αντί για το «όλα θα πάνε καλά», να σκεφτείτε, ας πούμε, «όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, είμαι ικανός, ικανή να το διαχειριστώ». Όταν ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι που συνήθως σε αγχώνει, πρώτα απ' όλα κάνε τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία. Προσπάθησε να δεις ποια είναι κάποια πράγματα που είναι πιθανό να αντιμετωπίσεις εκεί και σκέψου τρόπους με τους οποίους μπορείς να αντιδράσεις. Όταν μάλιστα πλησιάζει η ώρα, προσπάθησε να συγκεντρώσεις το νου σου σε σκέψεις για τη βασική διαδικασία που έχεις να ακολουθήσεις, π.χ. αν πρόκειται να κάνεις μια παρουσίαση. Επικεντρώσου στο ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ακολουθηθούν και να υποθούν, δηλαδή ποιος είναι ο κεντρικός άξονας της διαδικασίας. Προσπάθησε λοιπόν να κάνεις μεν την προετοιμασία, να σκεφτείς «είναι πολύ πιθανό να με αγχώσει αυτό και αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό και αυτό, okay, αν συμβεί αυτό, τι μπορώ να κάνω εκείνη την ώρα, το τάδε. Εάν ξεχάσω τα λόγια που να πω, τι μπορώ να κάνω, να κοιτάξω τη διαφάνεια και για λίγο να διαβάσω εκεί, οπότε να ηρεμήσω γιατί θα ρέει ο λόγος μου και να βρω πάλι να κάνω πάλι την επαναφορά μου». Τι χρειάζεται να γίνει σε αυτήν την παρουσίαση? 1, 2, 3. Να υποθούν τα βασικά, να χαιρετήσω στην αρχή, να ανεβάζω τον επόμενο μιλητή, παράδειγμα, και να φύγω. Άλλο, σε στιγμή ηρεμίας, ασχολήσου λίγο με το πώς αντιμετωπίζεις την έννοια της αποτυχίας, συνταξιδιώτη μου. Πώς την αντιμετώπιζες ως τώρα, πόση βαρύτητα της δίνεις, αν επικεντρώνεσαι μόνο στις αποτυχίες σου και ξεχνάς αυτά που διαχειρίζεσαι με επιτυχία. Εξέτασε αν η αποτυχία σε μεμονωμένα πράγματα έχει πράγματι τόση βαρύτητα όσο τις δίνεις ή αν τη φουσκώνεις και τη μεγαλοποιείς. Δες μήπως ασυναίσθητα χαρακτηρίζεις όλο σου τον εαυτό βασιζόμενος ή βασιζόμενη σε αυτά που δεν φέρνεις εις πέρας με επιτυχία. Διότι εάν φέρεις βαρέως οτιδήποτε δεν έχει πάει ακριβώς όπως το σχεδίαζες, τότε φυσικά ήδη έχεις κλονίσει τη σκέψη σου και την άποψή σου για τον εαυτό σου. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργείς άγχος στον εαυτό σου όταν πρόκειται είτε να κάνεις κάτι αντίστοιχο είτε να ξεκινήσεις ένα άλλο εγχείρημα. Και αυτό από τα πολύ απλά και καθημερινά, που είναι επίσης σημαντικά, μέχρι άλλα πράγματα που φαίνονται τέλος πάντων πιο βαρύγδουπα και πιο επίσημα. Προσοχή στις διατυπώσεις που κάνεις για τον εαυτό σου όταν αξιολογείς μια κατάσταση στην οποία δεν πέτυχες αυτό που ήθελες. Προσπάθησε να αποφεύγεις τις γενικεύσεις. Αντί για είμαι αυτό και αυτό, προτίμησε μια δήλωση για τον τρόπο που λειτουργήσες σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σου, όχι το σύνολό σου. Είναι άλλο, είμαι άχρηστος, και άλλο. Λοιπόν, σε εκείνο το σημείο έπρεπε να είμαι λιγότερο ομιλητικός, δεν ήμουν και γι' αυτό η παρουσίαση πήρε πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ διαφορετική η επίδραση που έχει αυτή η περιγραφή μέσα σου από το εντάξει, είμαι πολύ λογάς. Επίσης, κάνε εξάσκηση σε αυτό που ονομάζω ανθεκτικότητα στην αμήχανη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό το απλό είναι ένα σημείο κλειδί στη ζωή μας. Σε πάρα πολλά πράγματα, συχνά το άγχος μας καταλαμβάνει επειδή βρισκόμαστε ξαφνικά σε μια στιγμή που θεωρείται, ας πούμε, ντροπιαστική. Μπορεί π.χ. ξαφνικά κάποιος συνεργάτης μας να θυμώσει με κάτι που είπαμε και να αρχίσει να μας μιλάει έντονα, να εκφράζει κατηγορίες, να δίνει χαρακτηρισμούς για εμάς. Αυτό μπορεί να είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή γιατί κάποιος μας έχει βάλει τις φωνές. Ή γιατί ταυτόχρονα μας παρακολουθούν και άλλοι, όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω μας κλπ. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να νιώσουμε ντροπιασμένοι, σώνει και καλά. Πρώτα απ' όλα, θυμηθούμε ότι ο καθένας χαρακτηρίζεται από τη συμπεριφορά του και όχι από αυτά που λέει κάποιος για αυτόν ή που κάνει προς αυτόν. Άρα, σε μια περίπτωση όπως αυτό το παράδειγμα, αν εμείς έχουμε λόγους να υποστηρίζουμε την άποψη που εκφράσαμε στη συζήτηση και αυτή είναι η θέση μας, που τη διατυπώσαμε χωρίς να φύγουμε κάποιον, τότε γιατί να νιώσουμε ντροπιασμένοι? Επειδή κάποιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει το θυμικό του και δεν αποδέχεται απόψεις διαφορετικές από τη δική του? Χρειάζεται λοιπόν να μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοκυριαρχία μας για να απαντήσουμε κατάλληλα. Αν όμως δεν είμαστε ανθεκτικοί στις αμήχανες στιγμές, τότε είναι πολύ πιθανό να κυριαρχήσει μέσα μας το άγχος για αυτή την ντροπιαστική στιγμή και να μην μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κατάλληλα. Είναι και αυτές οι στιγμές που μετά λέμε, κοίτα να δεις που εκείνη την ώρα δεν απάντησε αυτό, ενώ τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα σε κατάπιε η ντροπιαστική στιγμή. Θέλει μια ανθεκτικότητα σε εκείνη τη στιγμή, να μπορούμε εκείνη τη στιγμή, παρόλο που πράγματι μπορεί όλοι να μας κοιτούν, να κάνουμε την επαναφορά. Να ερχόμαστε πάλι στο ψύχρεμο μέσα μας, ας πούμε, σαν να είμαστε 5 στιγμές πριν και να από τη νέα θέση αυτή να δώσουμε την απάντησή μας. Προσπάθησε σε μια ήρεμη στιγμή να θυμηθείς πρόσφατα ίσως περιστατικά που σε έκαναν να νιώσεις τέτοια μηχανία και δες αν είχες πραγματικά λόγο να νιώσεις άγχο. Πώς θα είχες διαχειριστεί το θέμα αν δεν είχες παρασυρθεί από το άγχος αυτό της ντροπιαστικής στιγμής? Αν υπάρχουν και άλλες παραπλήσεις, καταστάσεις και δεις ένα μοτίβο στην αντίδρασή σου εκεί, τότε δεσμεύσου να θυμηθείς αυτά τα συμπεράσματά σου την ώρα που θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και σιγά σιγά να εκπαιδεύσεις το νου σου σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης. Επίσης, υπενθύμησε στον εαυτό σου αγχώδεις καταστάσεις που στο παρελθόν τις διαχειρίστηκες ψύχρεμα. Με ποιο τρόπο το είχες πετύχει αυτό? Ποιες δεξιότητες είχες χρησιμοποιήσει? Άλλο, δοκίμασε σε μια στιγμή που είσαι χαλαρός να σκεφτείς ένα φόβο σου. Κάτι που σου προκαλεί άγχος, κάτι όπως το που μη γίνει αυτό, γιατί πήγαινε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας αν γίνει, για να δω. Κάν το δηλαδή κατάσταση του παρόντος, σαν να το ζεις εκείνη την ώρα. Δες το σαν να έχει γίνει το σενάριο που θεωρείς ότι είναι άσχημη εξέλιξη της υπόθεσης. Και μετά σκέψου από πολλές οπτικές γωνίες και όχι βιαστικά με ποιους τρόπους θα μπορούσες να το διαχειριστείς. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό. Οκ, λοιπόν, τι θα κάνω? Κάτσε, ποια μέσα διαθέτω για να το αντιμετωπίσω? Τι άλλοι τρόποι υπάρχουν από αυτούς που σκέφτομαι συνήθως? Ποιο είναι το σύστημα υποστήριξής μου? Από ποιον μπορώ να ζητήσω βοήθεια? Με ποιον μπορώ να το μοιραστώ? Πώς είμαι τώρα που σκέφτηκα και άλλους τρόπους? Πώς νιώθω? Πολλές φορές αποδεικνύεται ότι κάτι που φοβόμαστε πάρα πολύ, μη γίνει, αχ, μη γίνει, αυτό μη γίνει. Όταν γίνεται, διαπιστώνουμε ότι τελικά μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν λοιπόν σε μια ψύχρεμη στιγμή κάνουμε όλο αυτό που είπαμε τώρα, πάλι είναι σαν να φέρνουμε στο συνειδητό μια υπενθύμηση, μια απόδειξη κατά κάποιο τρόπο του ότι πολλά σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας ως καταστροφικά δεν είναι, μπορούμε να τα διαχειριστούμε, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους τρόπους από αυτούς που μας έρχονται στην αγχώδη εκείνη τη στιγμή. Επίσης, την ώρα του έντονου άγχους προσπάθησε να θυμηθείς, δεν είναι εύκολο, ότι αυτή η έξαρση είναι παροδική. Θυμήσου ότι συνήθως έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια το άγχος σε αυτή την ένταση και μετά μειώνεται. Όταν σε αγχώνουν τα πολλά καθήκοντά σου, άλλο αυτό, θυμήσου το βασικό σου καθήκον. Και το βασικό σου καθήκον απέναντι στον εαυτό σου, τις καταστάσεις, τους ανθρώπους σου, τη ζωή, είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με τα μέσα που διαθέτεις, εσωτερικά και εξωτερικά μέσα, εκείνη τη χρονική στιγμή. Θυμήσου κιόλας να μην το έχεις αυτό ως δικαιολογία για να πας στο άλλο άκρο και να μην προσπαθείς. Χρειάζεται μέτρο. Θυμήσου τη χρυσή τομή και εδώ. Κατάλληλη αναλογία. Επίσης, κάνε διαχωρισμό των καθηκόντων και δες ποια είναι πραγματικά πρώτης προτεραιότητας και μεγάλης βαρύτητας. Αποδέξου ότι δεν γίνεται να έχεις άριστη και μέγιστη απόδοση, στον ίδιο βαθμό απόδοση σε όλα όσα κάνεις. Ξεχώρισε λοιπόν ποια είναι αυτά που πραγματικά γι' αυτά αξίζει να αντέξεις πίεση και ποια είναι αυτά που δεν αξίζουν τόσο άγχος που τους χαρίζεις. Ένας άλλος πολύ βασικός τρόπος και κλειδί, όχι μόνο για το άγχος αλλά και για πολλά άλλα, είναι το να μένεις σε επαφή με το παρόν. Δηλαδή, όταν νιώθεις ταραχή μες την ημέρα, προσπάθησε για λίγα λεπτά να έχεις επαφή με τις κινήσεις που κάνεις. Διότι πολύ συχνά η ταραχή αυτή από τι είναι? Από σκέψεις που αφορούν είτε στο παρελθόν, το μακρινό ή το πολύ πρόσφατο, πριν από λίγο, πριν από δύο μέρες, χθες ή πολύ παλιά, είτε στο μέλλον, το πολύ κοντινό ή και ανησυχίες για το μέλλον το πιο μακρινό. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, όχι πραγματικά θέματα, της φαντασίας είναι πολλές φορές και προκαλούν την ταραχή. Εκεί λοιπόν προσπάθησε να έρθεις σε επαφή με τις κινήσεις που κάνεις και εννοώ ακόμα και κυριολεκτικά, να είσαι σε επαφή με το παρόν. Κάνε μια περιγραφή λοιπόν. Οκ, κατάλαβα ότι έχω ταραχή τώρα, γιατί σκέφτηκα αυτό, εκείνο και το άλλο. Λοιπόν, πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή? Είμαι στο σπίτι μου, μισό λεπτό να κοιτάξω το χώρο, μισό λεπτό να κοιτάξω το σώμα μου, ωραία. Και προσπάθησε για 1-2 λεπτά μετά να κάνεις τις κινήσεις σου, όχι απαραίτητα αργές, απλώς να έχεις επίγνωση του ότι κάνεις την τάδε κίνηση. Δηλαδή να μην είναι αρπάζω το ποτήρι και βάζω το νερό και μετά αρπάζω τα κλειδιά μου και φεύγω, να είναι πιάνω το ποτήρι, καταλαβαίνω ότι το πιάνω, βάζω νερό, πίνω, να είμαι συγχρονισμένος με τις κινήσεις μου. Και εννοητικά. Ένα ακόμα στοιχείο, η αναπνοή. Η αναπνοή παίζει καθοριστικό ρόλο σε πάρα πολλές λειτουργίες μας. Τη στιγμή που νιώθεις άγχος, προσπάθησε να κάνεις πιο αργή την αναπνοή σου, αργή την εισπνοή και ακόμα πιο αργή την εκπνοή. Δοκίμασε να κάνεις, ας πούμε, 10 εισπνοές των 4 δευτερολέπτων και οι αντίστοιχες εκπνοές τους να είναι των 6, ας πούμε. Πάντως, όχι μεγαλύτερη εισπνοή από εκπνοή. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι που πολλούς από αυτούς μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, όπως χορός, οποιαδήποτε άλλη συστηματική φυσική δραστηριότητα. Διαλογισμός. Αν δεν είσαι εξοικειωμένος ή εξοικειωμένη με το διαλογισμό, δεν χρειάζεται να περάσεις απευθείας σε μακράς διάρκειας διαδικασίες, με ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος κτλ. Ο διαλογισμός έχει ευεργετικές ιδιότητες, έχει πάρα πολλά ωφέλη, ωστόσο χρειάζεται μια σταδιακή εισχώρηση στο κεφάλαιο αυτό. Δεν πας, ας πούμε, στην έκτη δημοτικό απευθείας, πρέπει να έχεις περάσει τις προηγούμενες τάξεις. Αν λοιπόν είσαι από τους αρχάριους στο κομμάτι του διαλογισμού και θα ήθελες να το δοκιμάσεις, μια εκπληκτικά σύντομη, απλή, όχι εύκολη, θα καταλάβεις γιατί, απλή όμως, μέθοδος για εξάσκηση είναι να επιλέξεις 2 πράγματα που κάνεις μέσα στην ημέρα και έχουν μικρή διάρκεια, π.χ. βούρτσισμα δοντιών και την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου. Και να προσπαθείς να παραμένει ο νου σου σε εκείνη την παρούσα στιγμή-στιγμή μετά τη στιγμή, μία στιγμή μετά την άλλη, να παραμένει ο νους παρόν σε αυτό που κάνεις όση ώρα το κάνεις. Βούρτσιζω τα δόντια μου. Την ώρα που βουρτσίζω τα δόντια μου και καταλαβαίνω ότι έχει φύγει ο νους μου και ταξιδεύει, να κάνω επαναφορά. Οπ, πού είμαι? Είμαι εδώ και βουρτσίζω τα δόντια μου. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επειδή πάλι θα φύγει ο νους, θα σκεφτεί τι θα φορέσεις μετά, τι έχεις να αντιμετωπίσεις στο ραντεβού, που θα πας και τέτοια. Οπ, επαναφορά. Πού είμαι τώρα? Είμαι εδώ και τι κάνω? Βουρτσίζω τα δόντια μου. Το ίδιο όταν φτιάχνεις τον καφέ σου. Ακούγεται εύκολο? Δεν είναι. Είναι απλό, αλλά όχι εύκολο. Και είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για αρχάριους στο κομμάτι του διαλογισμού. Αυτά στη ταξιδιώτη μου για σήμερα. Τώρα τις βαθύτερες αιτίες που πυροδοτούν το άγχος θα δώσουμε σε μια άλλη πτήση τα tips και τις ερωτήσεις για το πώς να τις καλύσεις. Και αν καταφέρω να βρω πώς μπαίνουν οι σημειώσεις του επεισοδίου, θα σου έχω και γραπτό σε αυτό το υλικό, όπως επίσης και μία ωραία δραστηριότητα αυτοέρευνας, την οποία μήπως να την πω τώρα προφορικά, γιατί δεν είμαι και σίγουρη αν θα έχω βρει τον τρόπο να βάλω τις σημειώσεις γραπτός. Είναι σήμερα η πτήση μισά αεροπλάς. Εντάξει. Λοιπόν, θα τη δώσω τώρα τη δραστηριότητα αυτοέρευνας, το αποφάσισα. Πιλότος είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Τις επόμενες 3 μέρες παρακολούθησε τον εαυτό σου, τις σκέψεις σου, τις αντιδράσεις σου. Και μετά, νούμερο 1. Φτιάξε μία λίστα με τα θέματα και τις καταστάσεις για τα οποία αισθάνθηκες άγχος. Προσπάθησε να εντοπίσεις και πολύ απλά πραγματάκια. Π.χ. τσίτωσα σε κόκκινο φανάρι, ειδικά αν είναι κάτι που το παθαίνεις συχνά. Νούμερο 2. Κάνε μια αξιολόγηση κάθε στοιχείου της λίστας ξεχωριστά απαντώντας τις εξής ερωτήσεις. Α. Σε τι με επηρέασε αυτές τις μέρες ο τρόπος που σκέφτηκα και οδήγησε σε άγχος για αυτό το θέμα ή η αντίδραση μου αυτή, πώς επέδρασε στη ζωή μου, στις άλλες δραστηριότητές μου, στο σώμα μου, στις επαφές μου με τους άλλους, στις διαπροσωπικές μου σχέσεις κλπ. Δηλαδή, νευριάζω κάθε φορά στο τάδε φανάρι. Αυτό το απλό. Πώς είμαι μετά, πώς είμαι όταν φτάνω στη δουλειά μου, τι άλλο έχει επηρεάσει αυτό. Και αν είμαι και εκεί τσιτωμένος, πώς έχω αποδώσει εκεί. Και αν δεν έχω αποδώσει καλά από αυτό, αυτή τη διάθεση που την πάω, την παίρνω και την πάω στο σπίτι μου. Άρα τι άλλο επηρεάζει. Συν τι επηρεάζει στο σώμα μου. Β. Τι κέρδισα από τον αγχώδη τρόπο με τον οποίο λειτουργήσα. Ωφελήθηκε σε κάτι η κατάσταση που με απασχόλησε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, με νευριάζει αυτό το φανάρι που είναι κόκκινο και τσιρίζω και νευριάζω και νευρίασα με τον άλλο που δεν έφυγε πιο γρήγορα μπροστά μου κλπ. Αυτό το τσιτωμά μου εκεί έλυσε το θέμα, δηλαδή κατάφερα τελικά να φύγω και να φτάσω πιο νωρίς εκεί που ήταν να πάω. Όχι, έμεινα στο κόκκινο φανάρι, δεν θα προχώρησε δηλαδή πιο κοντά σε λύση το θέμα που με άγχωσε και τώρα έχω πάρει το πολύ απλό του φαναριού, έτσι. Εσείς θα το κάνετε και για άλλα. Τι θετικό αποκόμισα. Μπορεί να θεωρώ όλα έχουν δύο όψεις. Και κάποια θετικά μπορεί να έχει. Γάμα. Άξιζε για τα δικά μου κριτήρια το κόστος που πλήρωσα για το όφελος που είχα. Σημαντικό ερώτημα. Και τρίτο βήμα, απάντησε στο εξής ερώτημα. Αν είχα μία φωνή από το μέλλον και μου έλεγε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για μένα, για την ποιότητα της ψυχοσωματικής μου κατάστασης, να μειώσω αυτή τη λίστα. Ποια από αυτά θα αφαιρούσα, από αυτή τη λίστα δηλαδή που περιλαμβάνει αυτά που για 3 μέρες μου δημιούργησαν άγχος. Αν μου έλεγε κάποιος από το μέλλον, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να τη μειώσει αυτή τη λίστα. Ποια θα έβγαζα, ποια θα έβγαζε συνταξιδιώτη μου. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή πτήση. Τώρα εσύ συνταξιδιώτη μου ξέρεις ότι θα πάρεις ό,τι είναι να πάρεις από αυτά. Ό,τι σου τέριαξε, ό,τι ένιωσες να έχει κάποιο συντονισμό μαζί του, μια λέξη, μια φράση, μια ερώτηση, πολλά λίγα, δεν έχει σημασία και θα τα κάνεις ελεύθερα ό,τι εσύ επιθυμείς. Διότι στις αερογραμμές του Aeon Air είμαστε και της ελευθερίας, αρκεί να παίρνουμε την ευθύνη. Δηλαδή, θα επιλέξεις να μην κάνεις τίποτα από όλα αυτά, ή από ό,τι άλλο γνωρίζεις σαν μεθόδους διαχείρισης άγχους. Οκ, αλλά μη μουρμουράς που αγχώνεσαι, πάρε όλο το πακέτο. Θα επιλέξεις να κάνεις κάτι, οκ, κάνε. No judgment, αλλά παίρνουμε την ευθύνη, έτσι κι αλλιώς εν τέλει όλα έρχεται η ώρα που τα διαχειριζόμαστε, στο χρόνο μας, όταν είμαστε έτοιμοι.